Îl binecuvântăm pe Domnul care ne-a cuprins în dragostea Lui. Una pe care, ori de câte ori te gândești la ea, singurul lucru care ar trebui să se nască cu adevărat în noi este adorarea, lauda. Nu există explicație pentru iubirea Domnului, care ne caută, ne găsește, ne ridică. Îl binecuvântăm pe El. Mulțumesc tuturor acelor care a slujit din nou în această seară, Domnul să vă facă de folos mai departe în adunarea noastră. Haideți să ne ridicăm, să citim scripturile. Vă invit în această seară în cartea lui Iacov, la capitolul 5, versetul 12, pagina în scripturi 1190. După ce citim acest cuvânt, îl invit pe fratele Beni Pamparou să se roage pentru scriptura acestei seri, pentru inima noastră bună și primitoare în scripturi. Iacov, capitolul 5, pagina 1190, începând cu versetul 13. Versetul 13, capitolul 5. Este vreunul printre voi în suferință? Să se roage. Este vreunul cu inimă bună? Să cânte cântări de laudă. Amin. Fiecare dintre noi am trecut prin perioade în care sufletul nostru a crezut că nu mai rezistă. Știți că sunt momente în care zicem că trupul nu mai face față la presiunea vieții, dar sunt momente în care sufletul nostru trece prin momente, prin perioade, în care pur și simplu zicem, nu mai fac față. Așa eu nu mai rezist. Există ceva anume care îți pune sufletul într-o tensiune și într-o stare care te face să zici, așa eu nu mai pot, așa nu mai rezist. Așa nu mai pot face un pas înainte. De exemplu, ești la servici și ai un colectiv de nota 10. E o plăcere să te duci la muncă când te gândești la colectiv. Toată lumea e drăguț. Când este onomastica cuiva, fiecare aduce câte ceva și face câte o bucurie pentru colegi. Lumea este deschisă, se schimbă ture, ne ajutăm, ne sprijinim și e plăcut. Până când vine un nou angajat în această echipă care urăște pocăiții, adică te urăște pe tine. Și de nicăieri, fără să fi făcut vreodată ceva, fără să-l fi cunoscut înainte, omul acela începe să transforme locul acela de muncă și ce a fost frumos până acum devine pentru tine un iad continuu, pentru că în ura lui față de pocăiți te atacă mereu. Dacă spui ceva despre biserica ta, imediat te atacă. Dacă rostești, știu eu, un cuvânt din scriptură, te atacă. Dacă vrei să te rogi înainte de masă, lucruri pe care le făceai liniștit înainte, pune manele la telefonul lui. Dacă îl inviți pe cineva la biserică, la un program, te atacă. Dacă fredonezi o melodie, te atacă. Și omul nu te lasă, te ține întotdeauna din scurt și orice ai face, el este ca un dulău mereu gata să muște din sufletul tău. Și pur și simplu, vii și spui acasă, dacă așa continuă, eu nu mai rezist. Sufletul meu este expus la rele tratamente, este abuzat, este traumatizat. Sau gândiți-vă la o familie în care, așa cum se întâmplă din păcate de foarte multe ori, avem surori de ale noastre căsătorite cu bărbați care nu împărtășesc credința. Și nu doar că nu o împărtășesc, pentru că sunt unii care n-au nicio treabă cu asta, chiar dacă nu o împărtășesc, dar sunt unii abuzivi și care fac viața de credință a surorilor noastre în acel mariaj extrem de complicată. Și fiecare zi este un abuz al sufletului. În fiecare zi emoțiile surorilor noastre sunt pur și simplu sacadate. Și omul care trăiește asemenea momente, sora care trăiește asemenea momente, ajunge să zică, așa nu se mai poate. Eu nu mai rezist. Sufletul meu este expus la prea multă traumă. Dacă într-o situație sau în alta îți găsești sufletul atât de lovit, de chinuit, ce să faci? Textul spune, la versetul 13, este vreunul printre voi în suferință și în acest mesaj să mă auziți făcând mai multă referință ca de obicei la cuvântul grecesc din spatele acestui text, pentru că acum avem nevoie de el. Cuvântul de aici este, nu e suferință simplă, ci este cuvântul care spune este cineva expus la rele tratamente. Este sufletul cuiva abuzat. Este sufletul cuiva călcat în picioare. Și în Iacov, în toată epistola, face sens, pentru că credincioșii care au primit această epistolă, dacă o citim, erau adesea traumatizați, erau adesea persecutați. Li se spunea în tot felul, le-au fost luate averile. Dacă erau credincioși, ei persecutau și păgânii, și evreii din mijlocul cărora ei au ieșit. Și pur și simplu ai un grup de credincioși, cărora Iacov le scrie, care, dați-mi voie să folosesc expresia, și-o încasează din toate părțile. Și realmente, oamenii aceștia sufletește sunt la pământ și Iacov, ca un pastor, bun știe și le zice, dacă cineva este într-o astfel de suferință emoțională, cuvântul grecesc este clar, expus la rele tratamente, ce să facă? Să se roage. Adesea noi folosim acum rugăciunea de multe ori aproape fără să mai gândim cât de serioasă este ea și spunem, o să mă rog pentru tine, ne rugăm pentru voi și nu mai facem. Dar Iacov chiar crede în puterea rugăciunii. Și Iacov crede că acela dintre noi care nu mai poate înfrunta viața și care spune emoțional nu mai pot să fac față nici măcar la o zi din ce am trăit până acum. Acela care spune inima mea este frântă și nu mai pot, nu mai rezist. Iacov chiar crede că rugăciunea adevărată, serioasă, că ziua aceea pe care ți-o începi stând înaintea lui Dumnezeu, mărturisindu-ți sufletul tău amărât, lovit, abătut și neputința, dacă stai înaintea lui Dumnezeu în rugăciune, El este Cel care poate să-ți schimbe starea. Te poate ajuta să înfrunți ceea ce tu spui că nu se mai poate înfrunta. Și probabil că am experimentat momente de felul acesta fiecare dintre noi și putem spune într-adevăr că atunci când cineva este abătut, supărat, cu sufletul la pământ, așa cum cântăm noi, când sufletul mi-e trist până la mormânt, când cineva este în starea aceea și se roagă serios, nu doar rostește acolo două, trei vorbe, nu mimează rugăciunea, experimentează că Dumnezeu îi întărește viața. Dacă cineva, în schimb, este cu inima bună, și inima bună aici nu înseamnă că unul e rău și altul e bun, ci inima bună este în stare bună, în contrast cu cel a cărui suflet este apăsat. Versetul acesta nu spune, ești fals, nu știi să cânți, dați inima bună din punct de vedere moral de înainte. Nu asta se referă. Ci este inima bună în contrast cu cel care este apăsat. Dacă inima ta este veselă, dacă inima ta este într-o stare înălțată, dacă ești pe munți și nu în vale, ce să faci? Să lauzi pe Domnul cu cântări de laudă. Sau dacă ai fost jos și Dumnezeu te-a ridicat, cântă cântări de laudă pentru că Dumnezeu a făcut lucrul acesta. Și este bine să ne amintim lecția acestui verset. Sunt momente în care suntem atât de jos încât avem nevoie să ne rugăm să putem face următorul pas. Și rugăciunea chiar funcționează. Nu uitați lucrul acesta. Iacov n-a dat acest sfat doar să se scape de turma lui, ci l-a dat chiar știind că funcționează. Dar dacă ești atât de căzut încât nu te mai poți ruga, Vedeți, versetul 13 funcționează pentru cei care încă se pot ruga. Versetul 13 este pentru oameni care, da, sunt abătuți, a căror stare emoțională, sufletească, spirituală este jos, dar încă ei își mai deschid gura să se roage. Însă Iacov știe că există și oameni care sunt așa de jos încât nu se mai pot ruga. Și dacă n-am fi pioși exagerați, am recunoaște că și în viața noastră au fost momente în care nu ne-am putut ruga. Nu că n-am fost disciplinați, nu că nu ne-am trezit la timp, ci pentru că pur și simplu sufletul nostru a fost atât de amărât, atât de dezamăgit, atât de lovit, încât nici măcar nu te mai poți ruga. Dacă te-ai rugat 20 de ani pentru mântuirea cuiva drag ție și a plecat nemântuit la Domnul, tocmai l-ai îngropat sâmbătă, și duminică eu vin la biserică și zic, fraților, vă invit la rugăciune pentru cineva nemântuit, care e reacția ta? Cât ai fi de spiritual, undeva simți dezamăgirea care spune, frate, mai lasă-mă acum. Acum chiar nu mă pot ruga pentru mântuirea altcuiva. Am văzut oameni, am stat în preajma lor, cărora le-a plecat fiul în veșnicie, tragic, de vreme, în viață. Și pentru luni de zile, vreme lungă, nu se puteau ruga. Nici măcar nu puteau rosti o rugăciune de mulțumire la masă. Și nu pentru că erau păgâni, nu pentru că și-au pierdut credința, dar erau atât de jos sufletește, emoțional, spiritual, atât de dezamăgiți de ce li s-a întâmplat, încât nici măcar nu se puteau ruga. Și uneori ajungem și noi în situații de felul acesta, când suntem așa de jos spiritual, încât nu ne mai putem ruga. Ce să faci când nu te poți ruga? Când ești atât de căzut încât nu te poți ruga? De la versetul 13 în jos, în Iacov, Iacov spune exact ce avem de făcut când sufletul, când inima noastră, când starea noastră spirituală este atât de decăzută încât nici măcar nu ne mai putem ruga. Primul lucru pe care trebuie să-l fac în această seară este să vă conving biblic că acest text nu se referă la boli trupești, ci se referă la sufletul și la starea spirituală a omului. Fac lucrul acesta nu din competiție cu nicio altă grupare religioasă, o fac cu dragoste, o fac din dragoste pentru adevărul Sfintelor Scripturii. Urmăriți-mă și vedeți că dacă ne uităm atenți la textul acesta, Iacov nu are în vedere oameni bolnavi trupește, ci Iacov se ocupă de cei care s-au ocupat și în versetul anterior. Sunt atât de slabi și nici măcar nu se mai pot ruga. Uitați-vă, de exemplu, la versetul 14, când textul spune, este vreunul printre voi bolnav? Acum, cuvântul din spatele acestui cuvânt, în limba în care Iacov a scris și a vorbit, este cuvântul de unde noi avem astenic sau astenie. În grecește, și nu de multe ori să mă auziți cu asta, dar astăzi o să mă auziți, că așa reușim să desfacem textul, este astenic. Este cineva între voi astenic. Este cineva între voi slab. Acesta este cuvântul, pentru cei care doriți puteți să verificați într-un Nou Testament grecesc. Este slab. Slab se poate referi și la slab trupește, dar se poate referi și la slab din punct de vedere al sufletului. Regula spune că interpretez un cuvânt în context. Până acum Iacov a vorbit de oameni cu sufletul la pământ. Dacă vă uitați la versetul 19, își încadrează discuția tot în discuție spirituală, în cadru spiritual. Fraților, dacă s-a rătăcit vreunul printre voi, tot ce are Iacov în minte sunt oameni a căror stare spirituală este slabă. De exemplu, acest cuvânt pe care îl găsim la versetul 14 și noi l-avem aici tradus bolnav, este unul și același cuvânt grecesc pe care îl folosește Pavel când spune la romani să primiți bine pe cei, ziceți, slabi. Este unul și același cuvânt. Și este om cu stare spirituală, om cu stare emoțională, slabă, decăzută. Om fără resurse duhovnicești. Nu doar atât, ca să lămurim că despre, este vorba despre oameni cu inima bolnavă, cu sufletul și nu cu trupul, vă rog să vă uitați la versetul 15. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav. Și noi avem impresia că este din nou bolnav trupește. Cuvântul grecesc este un altul, nici măcar cel care este astenic sau astenie, ci este cuvântul pentru om obosit. Și se referă la oboseală sufletească. Acest cuvânt mai apare o singură dată în Evrei, când autorul spune să nu cădem de... Și ține minte cineva ce spune după aia? Să nu cădem de oboseală în sufletele noastre. Este același cuvânt, dar în Evrei este tradus să nu obosim în sufletele noastre. Cu alte cuvinte, expresiile pe care le folosește Iacov nu fac referire la om bolnav din punct de vedere al trupului, ci practic el își continuă discuția începută în versetul 13 și vorbește cu oameni a căror stare emoțională, oameni care au fost abuzați spiritual, oameni care au căzut, oameni care probabil au păcătuit, dar oameni a căror stare este decăzută. Ca să argumentez și mai mult lucrul acesta și vreau toată lumea să fie măcar să înțeleagă argumentul și apoi să-și facă hotărârile și deciziile, vă rog să vă uitați la versetul 15, unde avem promisiune că rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav, aici pe cel obosit ar fi corectă traducerea. Mântuirea de acolo înseamnă că îl va aduce din nou la viață, că îl va împrospăta, că omul va reveni din nou la viață. Vreau să mai urmăriți bine argumentul. Versetul 15 este o promisiune pe care dacă o citim și o înțelegem, înseamnă că ori de câte ori se face rugăciunea din versetul 15, se va întâmpla că cel bolnav va fi mântuit și se va însănătoși. Da? Asta este promisiunea. Da sau nu? Dacă v-ar întreba cineva, e o promisiune 50% că se împlinește sau 100% că se împlinește după cum e formulată? Cât e de tare? 50% sau 100%? 100%. Sunteți convinși? Așa este. Așa scrie, da? Acum, țineți minte că promisiunile lui Dumnezeu se împlinesc întotdeauna cu da și amin. Și așa este. Însă această promisiune nu poate fi aplicată cazurilor de boală trupească 100%. Nicăieri în Biblie nu ni se spune 100%, mie la mie, ori de câte ori ne rugăm pentru un bolnav, el se va vindeca, se va însănătoși. Această promisiune nu poate fi aplicată, nici măcar dacă spunem că n-a avut credință omul, nici măcar așa nu putem face, pentru că în textul nostru credința nu este a bolnavului, ci este a celui care se roagă. Această promisiune, dacă o iei și o aplici la spital, s-ar putea să ai 5%, 10%, 1%. Dar nu te poți duce cu ea la oamenii bolnavi trupește, pentru că ea n-a fost intenționată pentru oameni bolnavi trupește. Dar întotdeauna este voia lui Dumnezeu 100%, mie la mie, ca cineva a cărui suflet este căzut, cineva care a fost abuzat, cineva care a fost cu sufletul rănit, cineva care a păcătuit sau s-a păcătuit împotriva lui, este întotdeauna voia lui Dumnezeu ca un astfel de om să fie adus din nou la viață spirituală după voia lui lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, nu pot să spun, nimănui garantat 100% că dacă este bolnav de cancer, noi și rugăciunile noastre îl vor vindeca. Pentru că nici Biblia nu face asta, nici experiența nu face asta. În Biblie avem oameni care au avut credință mai mare decât a noastră de mii de ori. Unul dintre ei s-a rugat de 3 ori ca Dumnezeu să-i scoată un țepuș, o boală grea, și Dumnezeu i-a zis: nimic din ce-mi cer tu, harul meu ți este îndeajuns. Cu alte cuvinte, trebuie să fim atenți, această promisiune nu se încadrează pentru boli trupești, ci se încadrează întotdeauna, este felul lui Dumnezeu, se încadrează pentru starea noastră spirituală. Ca să lămuresc, nu va fi întotdeauna voia lui Dumnezeu ca un om să fie vindecat trupește, dar va fi întotdeauna voia lui Dumnezeu ca un om să fie readus la viață din punct de vedere spiritual. Chiar mai mult decât atât, când sunt menționați prezbiterii în acest text, întotdeauna în Noul Testament prezbiterii au de face doar cu chestiuni sufletești. Rolul lor n-a fost niciodată să trateze bolile oamenilor. Nu că este greșit ca ei să se roage, dar rolul lor a fost întotdeauna asociat lucrurilor de suflet, lucrurilor de nuanță spirituală. Veți vedea în finalul acestei seri că există o cireașă pe tort care lămurește lucrurile, dar dați-mi voie să împachetez și să spun că acest text are de-a face cu oameni a căror stare spirituală este căzută la pământ. Sunt oameni cu sufletul lovit. Fie că au păcătuit, fie că alții au păcătuit, fie că au deznădăjduit, și oamenii aceștia sunt atât de jos încât nu se mai pot ruga. Pentru acești oameni, Iacov spune, dacă cineva a ajuns atât de jos încât nu se mai poate ruga, el nu trebuie să rămână acolo. Dumnezeu nu vrea ca noi să rămânem în stările acelea. Când nu te mai poți ruga, ce să faci? Și textul spune, la versetul 14, este unul, pre unul printre voi atât de slab, atât de căzut, să cheme pe prezbiterii bisericii și să se roage pentru el, după ce îl vor unge cu un de lemn în numele Domnului. Când ești atât de slab încât nu te mai poți ruga, cheamă-i pe cei tari să te ridice prin rugăciunea lor. Asta este învățătura lui Iacov. Când ești atât de slab, când ești spiritual una cu pământul, nu rămâne acolo. Cheamă-i pe cei tari în Domnul, în cazul acesta prezbiterii, și ei te vor ridica prin rugăciunea lor. Spune textul că dacă ei vor veni, dacă tu îi chemi, este inițiativa ta, îți dorești să fii ridicat, ei vor veni și se vor ruga pentru tine, da, va fi voia lui Dumnezeu ca Dumnezeu să-ți învioreze sufletul, să te ridice din starea aceea. Întotdeauna este voia lui Dumnezeu lucrul acesta. Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului. Dacă cineva strigă că vrea viață nouă, că vrea mântuire sau că vrea să o ia de la început cu Dumnezeu, întotdeauna Dumnezeu va zice da la o astfel de rugăciune. Știți cum este când îi chem pe alții să se roage pentru tine? Este ca și atunci când într-o dimineață de iarnă, nu foarte geroasă că n-am avut și să nici n-avem, ieși afară, pui cheia în contact, întorci cheia în contact și auzi acel sunet, acel click care spune că bateria ta este slabă, este moartă. Tu de acolo cu bateria aia nu pornești. Dar poți să-l chem pe un prieten care are mașina pornită, care vine cu 2 cabluri, pune un capăt la bateria lui și pune un capăt la bateria ta. Și aștepți o vreme. Și după vreme, dai la contact. Și mașina ta a pornit. Exact asta ne spune nouă Iacov. Când ești așa, pe pană sufletească, Nu rămâne acolo, să nu treacă ani de zile în care tu rămâi în starea aceea, că doar se agravează și te duci mai jos, mai în hău. Cheamă-i pe cei care sunt tari în Domnul, cheamă-i pe cei a căror baterii, dacă vreți, sunt încărcate și lasă pe ei să-și pună mâna peste tine, să se roage împreună cu tine și rugăciunea făcută de acești oameni cu credință, însoțită de mărturisirea păcatelor când vine, când este nevoie, îți va reface starea ta spirituală. De fiecare dată când ne uităm în textul acesta, există apoi întrebarea, dar ce este cu acea ungere cu un de lemn? Dați-mi voie să vă explic, ca să înțelegem lucrurile așa cum cred că trebuie să le înțelegem când vrem să fim onești cu un text biblic. Odată că această ungere cu un de lemn este paranteză în text. Cei care au făcut gramatică, copiii noștri, știu că există propoziție principală și că există propoziție secundară. Aceasta este propoziție secundară. Ungerea cu un de lemn nu este obiectul principal al vizitei prezbiterilor. Activitatea lor principală este să se roage. Dar ungerea cu un de lemn este menționată și trebuie să o înțelegem. Și când ești într-un text de felul acesta, trebuie să gândești în felul următor. Prima întrebare, cum au înțeles primii cititori? Da? Nu cum am înțeles eu, nu cum am înțeles papa de la Roma, ci primii cititori care erau evrei, cum au înțeles acest cuvânt? Și din ce știm noi, în cultura biblică, sunt trei variante. Vi le enumăr și vedeți care face sens. Prima era o ungere regală, de rege. Da? Știm, David a fost uns, Saul a fost uns, știm că au fost aceste ungeri cu un de lemn. Și dacă vrem să interpretăm așa, am putea să spunem că îi face regi pe cei bolnavi. Zâmbim, da? Nu face sens. Cealaltă variantă este o ungere medicală. Și cuvântul de acolo să-i ungă cu un de lemn este cuvântul aimasa. Este un cuvânt special din lumea medicală din vremea lor. Și se știe că un de lemnul era folosit pe scară largă pentru tot felul de boli, de tratamente și poate fi o folosire medicală. Și noi astăzi, dacă ai un ulei bun de măsline și copilul tău are febră și nu trece cu Nurofen, îl masezi bine cu un de lemn și ai efecte bune. Da? Și poate fi asta. A treia este ceea ce știm că ungerea cu un de lemn era semnul unei ospitalități aparte. Psalmul 23, îmi ungi capul cu un de lemn. Îți la masă, spune, îmi întinzi masa în fața potrivnicilor mei, îmi ungi capul cu un de lemn. Era un obicei evreiesc de a arăta cât de mult te bucuri și de a onora pe cel care este în casa ta. Domnul Iisus Hristos îi spune lui Simon în casa lui, în timp ce femeia aceea îi spăla picioarele și îi ștegea cu părul ei, Simon, știți că zice ceva în gândul lui, Domnul se uită la el și zice, auzi, am venit la tine în casă și începe. Nu mi-ai spălat picioarele, care era un prim semn de ospitalitate, nu mi-ai dat sărutare și nu mi-ai uns capul cu un de lemn. Domnul îi spune, nimic din ce înseamnă să fii ospitalier, nimic din ce puteai face să-mi arăți că-s binevenit, că prețuiesc înaintea ta și că te bucur de vizita mea, n-ai făcut. Și în cultura evreiască, ungerea cu un de lemn funcționa și ca un fel de răcoritor, pentru că în cultura lor caldă, cel balsam, făcea bine, mai ales la cei care aveau păr mult ca și mine. Și ideea era că când te duceai la cineva și în cultura evreiască te ungea cu câțiva picuri de un de lemn, era felul lor de a-ți spune cât de bine ești venit în casa lor. Ce spune Iacov aici este, dacă vă duceți la omul ăsta să-l vizitați, el este atât de căzut încât nu o să poată să pună un de lemn pe capul vostru, pentru că este atât de căzut și se simte atât de neimportant și de pe nicăieri. Dar reversați voi obiceiul și duceți voi semnul de bun venit și puneți voi un de lemn ca să-i arătați că-l prețuiți. El se consideră un mizerabil pierdut de nerecuperat. Consideră că nici măcar n-ar merita să-i mai vedeți fața. Omul acesta se consideră unul pe care nici n-ar merita, probabil se consideră nici măcar să ziceți o rugăciune despre el. Dar voi mergeți și arătați că îi binevenit la rugăciunea voastră. Reversați obiceiul ca omul să se simtă ridicat chiar și prin asta. Așadar, atunci când cineva este într-o stare spirituală atât de căzută și nu se mai poate ruga, cheamă-l pe cel tare în Domnul, pe cei tari în Domnul, să se roage pentru tine. Și ei, cu rugăciunea lor și cu răspunsul Domnului, te vor ridica, te vor ridica. Vei trăi o nouă viață spirituală. Funcționează? Uitați-vă în text la versetul 17. Știți, când predicăm, exemplele ne plac cel mai mult. De foarte multe ori, când plecați acasă, asta țineți minte cel mai mult, exemplele. Și Iacov era un foarte bun predicator și știa să dea exemple. Tocmai i-a învățat pe ei că dacă ești slab spiritual, trebuie să te rogi, să chem pe alții să se roage pentru tine ca să fii din nou ridicat. Și acum ne dă exemplu. Și exemplu trebuie să ilustreze ce ai învățat. Ilie este exemplul lui. Exemplu bun, exemplu rău, Ilie s-a auzit de el, știau ce e din biserică despre Ilie, din Vechiul Testament, ați auzit de el, da? Este exemplu major. Ilie este aproape venerat în cultura evreiască, da? Bun, Ilie era un om supus acelorași... Fratele Viorel a trădat felul în care cei mai mult înțelege în pasajul acesta. Acelorași greșeli. Dar cuvântul de așa... Nu-i blamă, așa am fost învățați. Dar cuvântul de acolo nu este că el a fost supus slăbiciunilor morale ca și noi oamenii, greșeli. Ce spune textul nu este că și Ilie din când în când mai a tras o minciună. Ce spune textul nu este că și Ilie din când în când s-a mai dat pe o femeie care nu era nevastă sa. Textul nu asta spune că Ilie și-a permis din când în când escapa de morale și na, asta e și el a fost supus la celelalte greșeli ca și noi, nu? Cuvântul este și Ilie a avut momentele lui de slăbiciune exact așa cum o au cei din versetul menționat la 14. A avut momentele lui slabe. A avut momentele lui în care n-a fost pe înălțim spiritual, n-a fost un escroc moral, n-a căzut în patim și în beții și în escrocării. Nu se este vorba. Ce a ajuns să zică, nu mai vreau să trăiesc. Așa-i? Ia-mi viața. Ce a făcut atunci? S-a rugat cu stăruință să nu plouă și n-a plouat deloc în țară 3 ani și 6 luni. Spuneți-mi cum arată un teritoriu în care nu plouă 3 ani și 6 luni. Cum? Ars, arid, mort. În cultura aceea sau în locația geografică a lui Israel, unde sunt 40-50 de grade, dacă nu plouă, nu 3 ani și 6 luni, dacă nu plouă un an, îți intră piciorul în crăpădurile pământului. Este imaginea perfectă a stării sufletești pe care a avut-o și Ilie și pe care o aveau și cei care el îi are în discuție, cei slabi, cei căzuți din punct de vedere spiritual și emoțional. După timpul acesta s-a rugat și spune textul că cerul a dat ploaie, adică Dumnezeu l-a ascultat și pământul și-a dat rodul. Cum arată un pământ peste care vine ploaia și dintr-o dată rodul iese la iveală? Cum arată el? Ce culoare are? Verde. Este exact ce se va întâmpla cu orice om care nu se mai poate ruga, că e căzut, e uscat sufletește. Dar dacă cineva se va ruga pentru el, va veni ploaie și sufletul lui va înverzi din nou. Și acum ascultați-mă bine. Dacă în text ar fi fost vorba de rugăciune pentru bolnavi fizici, a căror boală este cancer, este coronavirus, este ce-o fi, exemplul cel mai bun pe care l-ar fi putut da Iacov cu privire la Ilie nu este acesta cu ploaia, ci este cu fiul văduvei care a fost înviat. Și dacă ar fi vrut să zică Iacov, când sunteți bolnav trupește, pe moarte, rugați-vă că și Ilie s-a rugat pentru fiul văduvei și Dumnezeu l-a înviat. Ar fi fost principiu și exemplu potrivit, mănușă. Dar Iacov folosește un exemplu care ne ajută să înțelegem că el a avut în minte oamenii a căror stare sufletească este uscată și acum vin din nou la viață. Înseamnă asta că nu ne putem ruga pentru cei bolnavi în trup. Păzească Dumnezeu să zicem asta vreodată. Ne putem ruga. Nu că putem, trebuie să ne rugăm. Și trebuie să ne rugăm cu credință că voia lui Dumnezeu se va face. Dar nu acesta este textul cu care venim la acele împrejurări. Să vii cu această rețetă la un bolnav în trup înseamnă să greșești rețeta. Avem 1000 de alte texte care ne încurajează să cerem, să mergem, să credem că Dumnezeu poate vindeca. Dar să aplici acest text înseamnă să faci abuz și să răstălmăcești intenția autorului. Să iei rețeta pentru o boală și să o dai altei boli. În lumea medicală aceasta înseamnă că ai greșit, înseamnă malpraxis. Este malpraxis spiritual să faci lucrul acesta, să iei o rețetă care ține de lumea noastră lăuntrică și să o aplici la trup. Și sunt convins că și eu și dumneavoastră am auzit de cazuri în care lucrurile au funcționat. Și îmi veți spune, au fost oameni, s-au dus, s-au rugat, au pus un de lemn și s-au vindecat. Și zic slăvit să fie Domnul, asta este pentru că s-au rugat. La fel era și dacă nu puneau acel un de lemn, pentru că îndelemnul nu face absolut nimic în acest proces. Este doar un semn în care arăți omului că îl prețuiești. Când oamenii se roagă, Dumnezeu lucrează. Dar în acest text, în această seară, vreau bine să ne intre în minte. Atunci când suntem slabi, căzuți spiritual, nu rămâneți acolo, nu vă ascundeți. Cereți ca alții să se roage pentru voi și veți înflori. În urmă cu câțiva ani, am fost la o evanghelizare într-un sat în județul Sălaj. Pentru că am avut puțin timp înainte de program, am oprit la o familie pe care o cunoșteam din copilărie, din adolescență, în biserica unde am crescut. L-am invitat pe fratele, un frate pios, un om care s-a născut într-o familie și într-o biserică care a practicat rugăciunea mult și bine. Și l-am invitat să vină cu noi la evanghelizare. Fratele mi-a spus, eu nu vin la biserică de câțiva ani. Și am făcut ochii mari și el mi-a spus, nici măcar nu mă mai pot ruga. Și nu avem de face cu un pocăit de ăsta care a venit și el pe final acolo să fie cu noi. Ci un om al lui Dumnezeu, un om care toată viața lui a fost un om al bisericii, al rugăciunii, un om serios cu Dumnezeu. Și am întrebat, de ce nu vă puteți ruga? Cum adică? Și mi-a spus, știți povestea mea? Și am zis, da, mi-aduc aminte câte ceva. Omul și-a pus cu soția apartamentul gaj pentru un împrumut la bancă, pentru cumnatul său. Cumnatul său n-a plătit datoriile și banca i-a luat apartamentul. Și după o viață de muncă în fabricile vechi, pe care le știți bine, frații și surorile, a rămas fără locuință. Acum stătea într-o casă a bunicii, dar omul era fără locuință. Și nu asta îl deranja mai tare decât faptul că cumnatul sau cel care a pus, care a luat de fapt împrumutul, trăia fără nicio grijă față de datoria și de necazul lui. Fără să-l caute, fără să încerce să repare. Din contră, cu aer de superioritate și cu explicații și într-un fel în care inima acestui om a fost strănită și omul mi-a spus, nu mai mă pot ruga. Nu pot, sunt atât de supărat, sunt atât de căzut spiritual, sunt atât de dezamăgit de purtarea lui, de ce Dumnezeu a îngăduit, nu mă pot ruga. I-am spus fratelui, mi-a îngăduit să mă rog eu pentru dumneavoastră. Omul mi-a îngăduit să mă rog. Nu sunt cel mai tare om spiritual, dar m-am rugat pentru el. S-au rugat și nașii mei au fost cu noi, țin minte. Și ne-am rugat pentru el și pentru revenirea lui. În cealaltă evanghelizare, la câteva luni, 7, 8, 9 luni câte sunt evanghelizări, m-am dus din nou. În același sat. De atunci asta n-am mai apucat să mă opresc pe la ei. Dar când m-am urcat la amvon, ghiciți cine era pe ultimul rând acolo, în picioare, cu zâmbet pe față, cântând cu bucurie, participând la tot programul bisericii. Fratele nostru, care a experimentat adevărul acestui text, când ești așa de slab și de abătut din punct de vedere spiritual, cheamă-i pe alții să se roage pentru tine. Înțelept este omul care știe să facă lucrul acesta. Amin. Haideți să ne ridicăm. Aș vrea să păstrăm un moment de rugăciune și de meditație personală. Te afli într-un asemenea moment? Ești într-un blocaj spiritual? Roagă Domnului să-ți dea tărie, înțelepciune, bărbăție, să îndrăznești să ceri rugăciunea altora. Ești mândru și arogant și n-ai vrea să știe nimeni de căderile tale și de starea ta, smerește-te înaintea Domnului. Sau poate că nu ești în nicio situație de felul acesta, dar vrei să faci o promisiune și să spui, Doamne, dacă voi ajunge vreodată într-o astfel de stare, promit să chem pe alții să se roage pentru mine. Haideți să avem acest timp de meditație și de rugăciune personală, în liniște fiecare pentru el, răspunzând în cel mai personal mod posibil cuvântului său.